sare waad mahadsan tahay. Runtii shakhsiyaadka xilligii ugu dheeraa ee la soo shaqeeyey markii uu gudoomiyaha gobolku uu isku sharaaxay inuu gobolka ka noqdo musharax la sanadkii 2016-kii doorashadiisii hore olole heediyana guddigiisa khaaska ah la taliyaha arrimaha dhaqaalaha iyo arrimaha immigrationka kala shaqeynayay baan ahaa. Marka runtii shaqsi aad iyo aad loogu yaqaano Hufnaan Macalin soo ahaa muddo 20 sano ah, baarlamaanka Maraykanka muddo 12 sano kusoo jiray. Markii gudoomiyihii uu noqday gobolkana, soo dhaweyn iyo maaragtay in la sameeyo Minnesota la wada leeyahay talada iyo maaragtay dadku ay ka dhexeyso, waxaa sharaf yahay inuu xilkii ugu sareeyay qof Afrikaan uu iyo magacaabo oo wasaaradda wasaaradda ganacsiga iyo shaqo abuurka uu ii magacaabay. Runtii dad aad badan oo kaloo Afrikaan ahna xilal kala duwan state-ka uu magacaabay. Marka waxaan oran karaa nin u firfircoon in talada la wadaago taariikh cajiiba oo ay tusay tabsiya maaragtay leh wadankuna hadda u baahan yahay hoggaankiisii iyo waxyaabuhu qabtay waa wax hadda Maraykanku u baahan yahay. Marka in lagu ballaariyo guulihii Minnesota in Maraykanku dhan wada gaarsiiyo ayaa waxa ugu muhiimsan uu kusoo ziyaadinayo madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris oo aan la soo shaqeeyay 3 sano iyo barkii uu la soo dhaafay.
Waa taa Kamala Harris oo ahaan xataa uu isku dhow yihiin iyadoo ah qofka haatan hogaaminaya xisbiga Dimuqraadiga, isla markaasina ah qof u tartamaya madaxweynaha waddankan Maraykanka xisbiga dhankiisa ayaa dooratay xilli xisbiga dhexdiisa iyo guud ahaan shacabka Maraykanka aad loo hadalhayay. Toddobaadyadii ugu dambeysay madmadowga laga qabay arrimaha doorashada iyo miisaanka ay yeelan karaan xisbiga Dimuqraadiga, marka wax badan ma ku soo kordhin karaa ayay kula tahay?
Walaal ha, Maraykanka runtii waxa ugu muhiimsan doorashada lafdhabar u ah khilaafka doorashada waxa weeyaan Maraykan noocee ayaan dooninaa. Marka labada mabaadi ishardinaysa ayaa kala ah mabaadi midna ku salaysan yahay Maraykan dadka talada goyn jiray cadaanka ahaa ay weli talada haysanayaan, iyo mabda'a uu Tim Walz iyo madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris ay matalayaan oo ah Maraykan sal ballaaran lagu qadarinayo qof kasta dhaqamada kala duwan iyo diimahooda iyo talada dalka inay wax ka gooyaan. Marka wuxuu hayaa uu kusoo ziyaadin doonaa ma aun keliya inuu ahaa nin laga soo doortay meel baadiye ah, meel xisbiga Republicanku shacabkiisa u badnaayeen berigu Congresska ku jiray uu codka ugu badan ka helay, haddana markii dambena markuu gudoomiyaha noqdayna meelaha Dimuqraadiga uu xisbiga Dimuqraadiga kusoo baxay. Marka waa nin isku soo dhaweyn kara, isku keeni kara dadka, waana waxay hadda u baahan tahay musharaxa madaxweynaha xisbiga Dimuqraadiga Kamala Harris. Marka waxaan isleeyahay waxa weeyaan dooqii ugu haboonaa ee madaxweyne ku-xigeen uu ay heli lahayd Kamala Harris ayuu Tim Walz yahay. Waxaan filayaa in Maraykanka aad iyo aad loo soo dhaweyn doono qeybta aaminsan xisbiga Dimuqraadiga mabdiisa ah Maraykan la wada leeyahay, Maraykan dibkiisa iyo deeftiisa la wadaagayo. Anigana runtii si khaas ah waxaan ku maaragtay sharafiya ah inaan xukuumadda hadda lasoo dhaafayna aan maaragtay xilka ugu sareeya qof Soomaaliya aan ka hayay isagana xilkii ugu sareeyay gobolkiisa. Marka dadka Soomaalida markaa si gaar u sii eegto choice-ka macno gaar u leeyahay gudoomiyaha gobolka Minnesota in loo doorto madaxweyne ku-xigeenka xisbiga Dimuqraadiga musharaxa Kamala Harris.
Markii labaad ayaa loo doorto governor ama gudoomiye gobolkaasi, waxa uu kasoo jeedaa gobol dabcan aanan Dimuqraadiga lagu ciriiri gelinin oo gobol Dimuqraadi ah, gobolka Minnesota. Marka bal waxaad iga warantaa muxuu kusoo kordhin karaa maadaama gobolada la isku haystay oo dabcan codadka badan laga rabay orodka loogu jiray uusan kasoo jeedin, ma kula tahay weli sidaasay tahay inuu ahmiyad kale leeyahay haddaan si kale u dhigo?
Ha, aad iyo aad runtii fariintiisa ayaa ah fariin kontanka gobolba macna u sameynaysa weliba gaar ahaan 6-7 gobol ee tartanka sida gaarka go'aamin doonta qofka madaxweynaha noqonaya. Waa meelo runtii wixii uu ficil ahaan u muujiyey iyo fariintiisa oo ah nin runtii fariinta meel fog gaarsiin kara xigmada hadalka iyo maareeytay mabaadiida soo bandhigi kara mabda uu aaminsan yahay taariikh oo hadna uu maareeytay keenay. Marka hadaad eegto gobolladeena ugu dhegan ee tartanka go'aamin doona gobolka Wisconsin, gobolka Michigan oo isku yiraahdo Midwest iyo gobolada maareeytay bartamaha Mareykanka ku yaala, haddii aad eegto gobolada Georgia iyo maareeytay waa nin farintiisa iyo khibradiisi uu soo qaatay xilliga dheer haddii noqoto 20 sano macalinimada uu soo ahaa, haddii aad eegto biilashii uu baad gareeyey, farinta uu wado uu xambaarsan yahay ayaa wax weyn u goynaysa Kamala Harris in uu Tim Walz doorato. Meesha haddii laga dooran lahaa labadii shaqsiya kale ugu dhowaa hadda la tartamayo Tim Walz, laga yaabi lahaa inay gobolka ay ka yimaadeen oo keliya ay keeni lahaayeen. Tim Walz waxaan filinaa inuu keenayo farin xambaarsan oo laga wada dareemayo gobolada tartanka muhiimka uu ka socdo oo dhan. Marka taasaana filayaa inay tahay sababta ugu muhiimsan ee lagu doortay inuu madaxweyne ku-xigeenka noqdo, oo ah itus oo itabsi khibrad ah, farintiisoo ah farin maarata si fiican uga dhaadhicisa goboladan uu tartanka sida gaarka culayska uu sii jiro. Waxaana filayaa in la dareemi doono isbedel xawli ku socda oo dad badan oo xisbiga kasii jabsanaa inay dib ugu soo noqon doonaan oo dardargelin hor leh laga dareemi doono haddii la yiraahdo doorashada.
Xamdu, su-aasha ugu dambeysoon jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo waxay tahay, maadaama uu guddoomiyaha ka imaanayo gobol Soomaalidu ay aada ugu badan tahay gobolada Mareykanka marka la eego, waa Minnesota, maxay uga dhigan tahay lacala hadiiba mustaqbalkan dhow uu yimaado madaxweyne ku-xigeen uu noqdo Walz, maxay uga dhigan tahay Soomaalida gobolkii gudaha Mareykanka?
Runtii Soomaalidu lafdhabar bay u ahayd qayb weyn bay ka qaadatay soo saarka guddoomiyaha gobolka Minnesota. Waa nin yaqaana Soomaalida, waa nin runtii xukuumadiisa markii intii uuna imanin ka hor Soomaalidu state-ka aanan wax badan oo naxfi uuna kasoo geli jirin. Marka taladii iyo tusaalihii waddanka gobolka ay ku lahaayeen, waxaan filinaa in Soomaalidu soo saaritaanka maaragtay xisbigan hadda uu madaxweyne ku-xigeenka u sharaxan yahay inay si adag u taageeri doonaan, haddii uu soo baxana ficilkii uu muujiyey markuu gobolka Minnesota joogay oo ahaa soo dhaweynta dadka Soomaalida ah, dadka laga tiro daran yahay, dadka aan talada qayb ka lahaan jirin taariikhiyan, inuu miiska siiyo inuu yahay qof White House-ka ku fadhiya oo isku halayn karto inuu talada wax weyn ku ziyaadin doono, nin aaminsan Mareykan inuu adduunka leadership u muujiyo uuna domination u muujinin, inuuna Mareykanku ka geyn adduunka inta kale. Marka mabda'aas ayaan filinaa in midka qiyamka ah ee maaragtay dadka Soomaalidu ay ku hanweyn tahay, saad ogtahay dad kumanaan kun oo Soomaaliyeed baa soo galay oo maaragtay Mareykanka sharci ahaan usoo galay kooxo sharci raadsanaya. Governorkan guddoomiyahan Tim Walz waa guddoomiyihii ugu horreeyey ee xataa in laysanka baabuurta la siiyo lasoo dhaweeyo dadka iyaga weli sharciga aan qaadanin gobolka Minnesota ka hirgeliyey. Marka waxaan filayaa inay soo dhaweyn iyo farxad ay u noqon doonto dadka Soomaaliyeed, hadduu tagana nin lala xisaabtami karo maaragtay Soomaali inuu yahay baan aaminsanahay. Marka saa kuu leeyahay anigoo runtii kaarneskiisa kamid ahaa, qaabku talada u gaarana makharaati ka ahaayo 3 sano bar la soo shaqeeyey, iyo Kamala Harris oo madaxweyne ku-xigeen 3 sano la soo dhaafay, aan goobjoog u ahaa go'aamadii muhiimka ah ay gaareen qaybo kamid ah. Marka waxaan aaminsanahay go'aan uga wanaagsan Soomaalida Mareykanka inuusan jirin maanta in la doortay guddoomiyaha gobolka Minnesota loo doortay. Dabcan guddoomiye ku-xigeenka ayaa hadda booskiisa geli doonta, iyada lafteedu waxay noqon doontaa Soomaalida inay door ka qaataan booskiisii iyo bedelka iyo arrimaha maaragtay soo socda mustaqbalka dhow.